Estes días veño de participar no 32 Congreso da Asociación Estatal de Directoras e Directores de Servicios Sociais, que trata sobre os dereitos da infancia e a xuventude nos servicios sociais. Esta participación permíteme coñecer os resultados de proxectos pilotos no eido da infancia e da xuventude para desenrolar en Lugo un proxecto gracias á subvención obtida da Administración do Estado polo noso Concello. Tamén participei nunha xuntanza ca directora xeral de Servicios Sociais a fin de coñecer as novedades neste eido.